Bueno, vale. O Castelo da Rocha, decíase que era a xoia da igrexa de Santiago, non? Mais que iso incluso era unha fortaleza de referencia para todo o reino de Galicia, sobre todo na época irmandiña, porque foi dos primeiros ou ao mellor o primeiro en ser derrubado en abril de 1467 e determinou pois eso toda a fase insurreccional da revolta irmandiña. Polo tanto, a escavación que comezou esta semana é importante porque pode botar luz sobre este momento culminante da historia da Rochaforte, que é o derrocamento e como é sabido, logo non se volveu a reedificar, deixando claro que, en fin, a victoria dos irmandiños, non? Que lograron que a grande maioría das fortalezas derrocadas en 1467 nunca se volveran a reedificar.